Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Studijā Aivis, bet Sandris Jūra ir dabā. Ar ko kopā un par ko būs saruna, Sandris tūdaļ pastāstīs.
Radio Vilks dabā, kārtējā reportāža, rudens sesija ir sākusies un ir džekus, kurus es varu dabūt uz Rīgu, un ir džekus, kurus es uz Rīgu dabūt, nu tā teiksim tā, tikt pie viņiem Rīgā ir grūtāk, tāpēc brauc pie viņiem ciemos. Sveiks, Marat!
Sveiks, Sandri!
Tātad šodien mūsu saruna ir par dažādām izdzīvošanas, sauksim tā, skolām. Virsaišu izdzīvotājs saucās tavs viens no pasākumiem, ko tu veic. Un man nesen bija tāda prieks laime skatīties, kā tu to dari. Un bija pie tevis atbraukuši skolnieki, 4. klase. Un nu, es biju ļoti patīkam pārsteigts. Bija kad 50-60 jaunieši. Ja, 4. klase ir tādi jaunieši, kas topa jauniešiem, ja. Un bija dažādas disciplīnas, pastāsti par šīm te disciplīnām, jo es domāju, ka klausās gan dažādiem skolotāji, skolu vadītāji un vispār vecāki, teiksim, kā var skaisti pavadīt vienu dienu ar dažādām gan izklaides aktivitātēm, gan arī aktivitātēm, kas ir saistītas ar kaut kādu izziņas procesu. Nu, un tad pie tā izziņas procesa ķeramies klāt, un šodien tātad Radio Vilks dabā mēs tirzāsim, kā kvalitīvu pavadīt arī 4-gadniekiem laiku dabā.
Jā, tad par pasākumu virsaišu izdzīvotājs, tas ir viens no pasākumiem, bet tieši virsaišu izdzīvotājs viņš vairāk orientēts ir uz jauniešiem. Un sākot jaunākajiem mums ir bijuši bērndārza izlaidums, tas ir 6 gadi, jā, 6-7 gadi, un vecākie 12. klase, jā, ir bijusi. Un jā, par pašu pasākumu, ko es gribētu pateikt, kad bieži, kad kādu sabaidu skolotāju vai vecāku, kad tas ir saistīts ar izdzīvošanu, ar dabu, bet es vienmēr nomierinu, kad tā pasākuma programma jāsaucās kā virsaišu izdzīvotājs, bet viņi piemēroti ir šai vecuma grupai praktiski jebkurai, jo jaunāki mēs to daram nedaudz atraktīvāk tādā spēļu formātā, jo vecākiem tad bišķiņ dziļāk un nopietnāk.
Kas ir tās pamata uzdevums tavs? Uz ko tu vērs uzmanību?
Drošība. Visu kopsumā to varētu nosaukt par drošību. Un drošība sevi ietver, kā rīkoties kaut kādās krīzes situācijā, kurā mēs neesam sagatavoti. Un kāpēc es vairāk vēlos tā kā ar bērniem strādāt? Jo, manuprāt, kad to jau vajag sākt likt, pašā agrā bērnībā. Jo, jā, tad kas ir drošība? Drošībā, ja mēs nonākam kaut kādā krīzes situācijā, tās varbūt dažādas, mežā apmaldamies, izkrītam no laivas, gājām sēņot, neatrodam ceļu atpakaļ, sāk palikt augsts un dažādas situācijas varbūt tad par tām četrām pašām vienkāršām lietām, pašām vienkāršākajām, jā, par ko jāsāk rūpēties, jo bērns, ja nonāk krīzes situācijā, visbiežāk, ko es novēroju, tas viņa risinājums pirmais vajag paēst. Kad mēs ēdīsim.
Kad mēs ēdīsim, jā.
Bet tad es cenšos izskaidrot, jā, par tām četrām lietām, kas ir skābeklis, siltums, ūdens un ēdiens. Un ka tās ir tās četras svarīgās lietas, par kurām mums jārūpējas un kādā rindas secībā viņas mums jāierindo un kā mēs par viņām rūpējamies.
Nu, tad parunājums, tad citi jābija smieklīga epizode, tad viss skaļākais bija. Nu, tad pasākums bija vairāk stundu garumā. Es vienkārši no sevis iedošu tādu komentāru, ka Nekas nebija tik emocionāli, kā paziņojums par to, ka tūlīt būs ēšana. Un tā bija absolūti kaut kāda histērija ar laimi kopā sajaukt lietiņi. Jā. Viss meši skanēja ēst. Tā kā tur īstenībā to es atkodas ļoti precīzi. Nu, kā precīzi atkodas, tur jau nav neatkodas, jā, tās ir zināšanas.
Jā.
Tad patirzāsim šo jautājumu, kas tad ir tās svarīgākās lietas un palānām iesim uz priekšu.
Labi. Jā, tad četras lietas, un numur viens ir, viņas arī tādā prioritātes secībā, tad numur viens ir gaisa. Gaisa skābeklis, kas bērniem mācu, kas nepieciešams kā ugunim, tā jebkurai dzīvai būtnei, tā arī cilvēkam, ja mums nav gaisa, tad mēs par ēdienu varam vairāk nedomāt. Bet mežā, protams, ka mēs par skābekli un gaisu baigi padziļināti nerunājam, jo praktiski nebūs tādas situācijas, kad mēs mežā nevarēsim tikt pie gaisa. Tas vairāk attiecās jau uz tādām nopietnākām situācijām pilsētu vidē. Mm-hmm. Tad to mēs tā viegli tikai apskatām, ka tas ir svarīgi, bet
Bet tomēr šī te elpošanas, es gaisu uzreiz gribētu sasiet kopā ar elpošanas, mēs nekad nedomājam par to, kā mēs elpojam, kā mēs elpojam, ja? Ir pat dažādas meditācijas prakses un apzināšanās prakses tieši ar elpošanu saistītas un teiksim, stresa situācijā elpošana ļoti mainās.
Jā, elpošana. Par to mēs mācāmies jau vecumā, jau kad ir kaut kādas citas grupas, teiksim, 30 vai 20 plus un uz augšu. Protams, ka elpošana ir ļoti svarīga un ar elpošanu mēs varam ļoti daudz panākt. Es varbūt ātri var ieskicēt vienu atgadījumu. Es skatījos vienu raidījumu, kur amerikāņu militāristi bija iedevuši uzdevumu kādam institūtam, es neatceros to institūtu, izstrādāt metodi vai līdzekļus, kā karavīram cīnīties ar stresu. Tur jebkās varēja būt medikamenti, vingrošana, jebkāda tā. Un zinātnieki strādāja tas institūts, neatceros tur gadu vai pusotru, un kad viņi prezentēja, viņi teica, ka viņiem nav nekāda cita labāka veselīgu un efektīvu risinājumu, kā tikai elpošana. Dažāda elpošanas tehnika, elpošanas veidi. Mm-hmm. Tā kā tā ir ļoti būtiski, jā, sastāvdaļa, bet mēs ar bērniem viņu neejam dzīvi.
Jā, bet es domāju, klausītājiem ir interesanti, ja šī te nians, ka stresa situācijas mēdz būt negaidītas un ļoti dažādas.
Parastā ir, jā.
Jā, tāpēc viņas ir stresa situācijas. Un bieži vien vispār neaizdomājās, ka pats pirmais darbs, kas būtu jādara, jāstabilizē elpošanu. Pareizi?
Jā. Es esmu nonācis, par cik man patīk visādi sevis izaicinājumi. Es esmu bijis 90 metri dziļumā zem ūdens un ļoti daudz arī stresa situācijas piedzīvojis tieši zem ūdens lielos dziļumos. Un daļa ekipējuma dažādām situācijām. Mm-hmm. Un pirmais risinājums elpošana zem ūdens, jā. Tur nav citu variantu.
Jā, pie kam viņš ir universāls, gan 90 metru dziļumā, gan virs zemes komforta apstākļos. Jā. Un varbūt tas, tā kā mums tā pirmā sarunas rauns tuvojās jau dziesmai, tad pasaki kaut kādu īso matemātiku tādu, kas dar jebkuram cilvēkam, kas ir pamatu pamats, jebkuru visur skaidrs stabilizēt elpošanu, bet, zin kā, vieglāk ir to pateikt, nekā izdarīt. Tad kaut kādu triku, kā to ātrāk izdarīt?
Tieši ar elpošanu saistīt?
Jā.
Tur nevajag ātrāk, tur vajag lēnāk un mierīgāk, bet es pats, teiksim, ikdienā to izmantoju, bet tas ir dziļas ieelpas caur degunu un izelpas caur muti. Dziļa ieelpa, dziļa izelpa.
Tātad svarīgs ir dziļums.
Jā.
Nevis tāda tā kā suns, jā?
Jā, tieši dziļums lēnām prātīgi izbaudīt, apzināt, elpot, jā.
Mm-hmm. Tātad lūk, ķeramies klāt dziesmai. Aivis mums studijā uzliek dziesmu un pa to laiku mazliet ieelpojam.
Radio Vilks dabā.
Turpinam mūsu sarunu. Varētu teikt, izdzīvošanas speciālists, pats izdzīvotājs Marats Eglītis. Un tā tad ejam tālāk. Pirmā stihija, izdzīvošanas stihija, pa ko mēs runājām, tātad tas ir elpošana, gaiss.
Gaiss, jā.
Tad ejam tālāk, ko jaunieši apgūst tālāk.
Bet prioritātes sarakst, ejam tālāk, tas ir siltums. Siltums, uguns, pajumte, patvērums, viss, tas viss saistās zem siltuma.
Māja.
Jā, māja.
Nu tā.
Jo šeit arī, ko es pirmīt pieminēju, tad, kad mēs mācāmies tās prioritātes, tad bērniem arī automātiski, nē, nākošais aiz gaisa ir, ēdiens. Tik, nē, siltums, un tad vienmēr man tāds labs piemērs ir, tur iet strīds, kas tad būtu svarīgāk, ūdens vai ēdiens, vai tomēr siltums, tad, lai vieglāk saprast, es stāstu šādā laikā, kad tagad laukā plus 7 grādi, mēs braucam ar laivu un ar visām drēvēm iekritām ūdenī. Mm-hmm. Tad pirmais, ko mums gribēsies paēst, padzerties vai sasildīties.
Jā.
Jo to ļoti grūti izprast tā siltumā to vērtību vai to būtību, ja laukā ir 25 grādi. Tas tāpatās kā gaiss, viņš ir dabīgi. Un kāpēc mums jārūpējās pa lietām, kas ir pilnīgi dabīgas?
Mm-hmm.
Bet tāpēc man patīk pavasars un rudens, kad jau laukā ir tie vēsās tās dienas.
Jā.
Tad tam siltuma, stāstam par siltumu vai tām mācībām par siltumu ir nedaudz lielāka vērtība.
Un kas tad ir tās pamat tad, lietas runājot par šo māju, nojumi, pajumti, teiksim, kā viņu veidot, kādi pamatprincipi?
Nu, siltuma sadaļā viss svarīgākais ir uguns. Ja mēs iemācāmies iegūt uguni, tad to pajumti sameklēt, tas jau būtu tā otra šķirīgi, jo nu, mēs varam palīst zem eglis, ielīst kaut kādā alā, vai nu, ja mums ir kaut kādas zināšanas, tad jau mēs sākam veidot pajumti. Jā. Bet pajumti tas ir no vienas puses ļoti vienkārši, sakrāmē kaut kur skujas un lien apakšā un slēpies no nokrišņiem.
Jā.
Bet, ja tā iedziļinās vairāk, tad tas ir tāds vesels pasākums, tur ir tik daudz, kā būniecībā, tik daudz tie aspekti, kas jāņem vērā, ir, ka tur tāds, nu, jāsakrīt feng shui, kurus visus tos punktus ir ļoti grūti dabūt kopā.
Nu, labi, izejam cauri vienam veidam, ja mēs tā runājam, ka mēs ejam pārgājienā un mums, nu, neņemsim līdzi tur telti, bet gulēsim zem kaut kādas lieteņa, tad kā to praktiski izdarīt? Kas ir nepieciešams? Kas jāņem vērā?
Iziesim caur tam būvniecības procesam.
Nu jā, nu tādam askaitiskajam.
Jā, tad tāda maza atkāpe. Pirmais, ko parasti cilvēks iedomājas, kad pajumte tas ir vislabākais veids telts. Nu, veikalā nopērkam telts. Tad manā skatījumā tas ir viens no neizdīvīgākajiem risinājumiem. Numur viens, viņa visu laiku jānes līdzi, tā ir smaga. Nu, jebkura telts, kas nav tur kaut kādu super kalnu vieglā.
Mm-hmm.
Bet parasti jebkura telts un svers 2, 3, 4 kilogramus.
Jā.
Kā minimums. Un otrs mīnus, kad mēs teltī nevaram dabūt siltumu iekšā. Jo siltums, uguns ir siltums, mēs varam uzkurināt ugunskuru, bet teltī blakus kurināt ugunskuru pirmkārt nav jēgas, otrkārt tas ir bīstam. Tāpēc vislabākais veids ir slietenis vai kaut kāds patvērums, teiksim, kur viena puse ir pasargāta, kur mēs iekšā guļam, un otra puse ir atvērta, kur mēs varam kurināt ugunskuru. Un parastā slietenī var ziemā mīnus 10 grādos bez guļamais arī gulēt.
Mm. Ok. Tātad, nu, kaut kāda veida nojums izveidošana.
Jā, tāda grūti ar vārdiem viņi būtu noraksturoti, bet tas pārsvarā ir tāds aptuveni 45 grādumā, tāds slīps, ieslīpa nojume, kā, nu, tāds jumtiņš. Jā.
Jā. Tātad, tad mums ir jāatrod kaut kādi divi koki.
Jā, tad tie būvniecības process vai tas feng shui, kas tur ir jāsakrīt. Kā es minēju, tur ir ļoti daudz punkti tieši būvniecības vietas vai kur mēs to būvēsim tieši tā izvēle. Jo ja mēs staigājam un darām to apzināti, tad mēs varam iet ilgi un meklēt, kurā vietā mēs būvēsim, bet bieži vien tādas situācijas, ka mums jābūvē šeit un tagad. Bet, ja mēs varam izvēlēties, jā, nu, tad tie galvenie punkti, kurus vajadzētu ņemt vērā, tas ir pirmkārt reliefs, lai nu, tā ātri skrien no cauri, lai tas nebūtu pārāk augsti, jo vēji valdošie izpūtīs, un lai tas arī nebūtu pārāk zemu, jo pārsvarā nu, zemās ieplakās ir augstāka, zemāka grāda temperatūra, nu, vēsāks būs. Tad kaut kur vajadzētu pa vidu, jo pa vidu arī tad, tam reliefam tas mūs pasargās no vēja. Otrs, kas noteikti jāskatās, ir krītošie koki, lai nebūtu sausi koki apkārt. Jo man pašam ir bijis gadījumi, kad es pa nakti guļu un, nezinu, 5 metru attālumā nogāžās tāda 18 metrīga egli sakaltos.
Wow!
Pārsteigums diezgan liels.
Tas nav nekas labs, jā.
Tad, jā, vēl nu, skudru takas, dzvēru takas, lai nebūtu neuzbūvēt mēs uz kaut kādu dzvēru takas, jo es abies kaut kāds alnis pa nakti ieskries, tad viņš te mūsu mājiņa izskries cauri, pat neapstājoties.
Debes pusēm ir kaut kāda nozīme?
Netik būtiski. Vairāk mums jāskatās, lai dabīgā zaļā masa vai koki mūs pasargātu kaut kā no vēja, vai būtu kaut kāds arī, piemēram, reliefa īpatnības, lai tas mūs pasargātu. Bet debes pus būtu svarīgi, ja mēs būvētu uz lauka vidū. Tad jā, bet tieši mežā apvidū, kur ir reliefains, tad mums jāņem kas, vairāk, kas tur ir apkārt.
Labi, ko tu izmanto nokrišņiem, lai pasargātos no nokrišņiem?
Universālais egļas kujas.
Egļas kujas ņemam, kā liekam, kādā virzienā?
Tā, lai egļas kujas, teiksim, skatītos uz leju. Mm-hmm. Būtu visas, jā,
tad zars uz augšu skatās.
Zars uz augšu, jā, un skujas uz leju.
Skujas skatās uz leju, vai ir vēl kādi koki, ko var izmantot, vai...
Ja ir, piemēram, lapu koki un pieejami un lapas vēl ir, tad protams, kad lapu koki būs daudz efektīvāki, jo nu, tas
lapu lielāks, lapums
ir lielāks, jā, un vieglāk viņus sadabūt.
Bet kas ir tas, uz kā tu liec? Jābūt kaut kādai virvītei mazai striķītiem?
Nē, tur pilnīgi nekas nav vajadzīgs. No instrumentiem nekas nav vajadzīgs, no kaut kādiem palīgu materiāliem. Mēs bērniem arī praktizējam un paši mežā taisam, kad tāds, kā tu mežā ieej, tu var atrast divus augošus kokus tā, lai tu starp viņiem var nogūties un tad pārliek pāri sakaltušu koku, kas varēs noturēt to jumtu, viņus ar tādiem žākļiem atstatējam pret zemi. Un tajā otrā pusē krāmējam jau sākumā sausos kaut kādus taisnos kokus.
Un nu, tajā leņķī, jā?
Jā, tajā leņķī. Un pēc tam uz tā liekam virsū jau egļas kujas, jo egļas kujas, ja mēs saliekam no ap 15-20 cm biezumā, tad pareizi, ja saliekam, tur pat pie stipru lietus ūdens neies cauri.
Mm-hmm. Nu, tas ir, jā, ja mēs pareizi saliekam, jā. Kurš tev es neesmu redzējis, kurš liek 15-20 cm biezumā šo te jumta pīrāgu?
Jā, nu, ja mēs taisītu no lapām, tad tas būtu jānoklāja tik daudz, lai vienkārši cauri nespīd un jau strādāt.
Mm-hmm. Jā, bet nu tādā, ja mēs runājam par tādu izdzīvošanu un dzīvošanu dabā, tad nakts pārlaišana pie uguns, kur viņš tev silda, nu vismaz no vienas puses, tad attiecīgi uguns siltums atstarojās nedaudz arī tai sienā.
Jā, tas siltums nāk iekšā un ir varbūt ievēroju, kad pretī tam slietenim vai tai slīpam jumtiņam pretī starp to vietu, kur mēs guļam un uguns, kur otrā pusē vēl uzbūvē tādu nelielu sieniņu no kokiem, sausiem un tas arī atstaro to siltumu.
Jā, bet šeit tātad, ko es gribu atgādināt, šo te secību pareizo, ja, tātad gaisa elpošana numur viens, tālāk tātad pēc tavas skolas būtu
siltums, māja, pajumte.
Jā, māja kopā ar siltumu jau. Vēlams jau ar iekārtojumu un siltēju. Labi, tātad ejam tālāk.
Radio Vilks dabā. aiziet dabā.
Radio Vilks dabā, reportāža. Mara Ceglīts, Sandrs Jūra. Turpinam izdzīvot dabā ar virsaiti. Mēs te aizkadrā mazliet parunājām par to, ka neatgādinājām nu, svarīgu lietu, ja it kā mēs to ugunim pārgājām pāri, bet pamats, kas ir saistīts ar uguns iegūšanu.
Jā, kā to mēs gan ļoti cītīgi un gan praktizējam ar skolniekiem, pirmkārt sākumā sākam teoriju, un pēc tam es nodemonstrēju tad pa tiem uguns iegūšanas veitiem, ar ko ir labāks tur šķiltavs sērkociņi, turistu vēju izturīgie sērkociņi vai kramiņš. Mēs, jā, piemēram, palīdzību mēģinām parādīt, kurš tad būtu stabilāks un, teiksim, 100% iegūšanas, uguns iegūšanas veids. Un tas ir kramiņš, jā, un, jo pārējie visi var kaut kādos laika apstākļos nestrādāt, tad kramiņš būtu tas viens no visdrošākiem. Es neteiktu, ka tas ir tikai vienīgi un kramiņš, bet tas ir viens no drošākiem.
Jā, jo bija interesanti vērot, jaunieši arī 4. Klases skolnieki ļoti ierāvās tajā tēmā. Tā bija uguns iegūšana, bija ļoti plaša tēma, sākot ar bērzu tāsīšu meklēšanu, sauso zariņu meklēšanu, pašu kramiņa darbināšanu. Un tur bija visādas tūkstotas nianses, kurās mēs neiedziļināsimies, bet pat mani, teiksim, tādu, nu, nevarētu teikt tādu baigo izdzīvotāju, bet, nu, dabās gājis, man kramiņš pārliecināja. Ja, mēs uz viņu vienmēr tā skatāmies tā, nu, kramiņš, zin kā, nu, tāda arhaiska lieta. Bet jāņem šeit vērā ir tas, kad arī Latvijā, arī vienkāršā pārgājienā, 2 dienu, 3 dienu, šie sērkociņi, kuri ir ielikti ūdens izturīgajā maisiņā, un tās šķiltavas, viņas tur var tiešām salūst, nestrādāt, gāzi var iziet ārā, sērkociņi var samitrināties, un principā ar mitriem sērkociņiem un nestrādājošiem šķiltavām tu vispār neko nevar izdarīt. Kramiņš darbojās ūdenī, nu, tādā ziņā, kad var padarīt viņu ātri sausu, un viņš tiešām strādā. Jāiemācās ar viņu apieties, nu, protams, jābūt ir nazim.
Jā, vienmēr ar nazi.
Nu, pa nazi mēs tā kā vispār nediskutējam, jā. Tas ir numur viens.
Tāpat kā apaviem, jā.
Nu, jā. Tad tāpēc tā bija svarīga piezīme pie mājokļa šīs te lietiņas. Ejam tālāk.
Jā, ūdens.
Ūdens.
Ūdens, jā, ūdens ir trešais mūsu sarakstā, un kas ir viens no svarīgākajiem elementiem, jā, cilvēku organismā, jo ūdens dar brīnums, un lai mēs varētu funkcionēt, jā, mums nepieciešams ūdens. Tāpēc tai tēmai mēs arī ļoti daudz veltam uzmanību. Protams, kad tā ūdens sagatavošanai, ja mēs nonākam kritiskajā kodas situācijā, tā ūdens sagatavošanai mums ir atvēlēts jau daudz vairāk laika. Un, nu, pa lielam Latvijā sadabūt apvidū dzeram ūdeni, nu, nav tik sarežģīti. Bet te vienmēr iet tas strīds, kad vai var dzert jebkuru ūdeni, kas Latvijas dabā ir pieejams.
Nu, avoti, jā, daudziem.
Jā.
Akas, avoti, strautiņi kaut kādi.
Jā, pa lielam, nu, tas, ko es mācu, kad, ja mums ir pieejami medikamenti, ātrā palīdzība, mēs arī no peļķes varam dzert ūdeni. Jo, ja mums paliks slikti, braucam uz slimnīcu, saņemsim medikamentus un būs viss kārtībā. Ja mēs esam nonākuši kritiskā situācijā, un mēs nezinām, kad, teiksim, no meža mēs tiksim ārā, un kad mēs tiksim pie medikamentiem vai medicīniskais palīdzības, tad ar ūdeni labāk neriskēt. Jo pat arī visnevainīgākajā kaut kādā mazā upītē, kas tek no strautiem, kā šeit virsaišos pavasarī iekrīt beigt sesks iekšā kaut kur pašā upītes strauta sākumā, un automātiski viss ūdens strautā ir saindēts. Protams, ka tas var gadīties reiz no 200 kaut kādiem notikiem, bet tas var gadīties, jo ja mums organismā tā kritiski trūkst ūdens vai šķidruma, un mēs iedzeram netīro ar baktērijām saindētu ūdeni, vemšana caurēju, un tā situācija jau ir kritiska.
Ir vēl sliktāk, jā. Vai ne?
Tad labāk nedzert, jā.
Jā, jo caurēja saindēšanās, jā, tad tas nozīmē, ka organisms mēģina attīrīties. Tas nozīmē pastiprināt vadu ārā šķidrumu. Un man patika tur tas salīdzinājums, ka parādīju uz ūdens pudeli, tur litrīgi, pusotra litrīga, un tad bija jautājums, cilvēks, nu, ja cilvēks ir šī pudele, tad cik daudz ir ūdens pudelē, lai tas būtu ekvivalents cilvēkam. Mm-hmm. Un tad tie bija tur tie 80-85%, nu, plus mīnus, jā.
Jā.
Tas nozīmē, nu, cik svarīgs ir ūdens ikdienas uzturā.
Kā es bērniem stāstu, jā, ka mēs tāds staigājoši gurķis esam, kas ir gandrīz praktiski ūdens. Jā.
Tāpēc ir tas teiciens, dabūs pa gurķi.
Jā.
Un vēl bija ļoti interesanti vērot, lai gan bija dzirdējis, bet šī te uguns savienošana ar ūdeni, jā, tātad, ka plasmas pudelē ekstrēmā situācijā
jā.
Var uzvarīt ūdeni. Pastāst par to.
Jā, un to mēs arī svarīgā sastāvdaļa tas punkts ir ūdens, un tad kur to ūdeni dabūt, kā viņu izfiltrēt, un kā viņu, teiksim, pagatavot no tā brīža, ka mēs viņu dabūjām, pagatavot pilnīgi dzeršanai. Un tā tas, ko visu to izdzīvošanu, protams, kad tas pamata jēga ir, kad nevis tad, ka mums ir pilna soma tur ar ekipējumu, ar filtriem, ar tabletēm, tur filtrēšanas, ko var paņemt līdzi, bet mēs skatāmies no tāda aspekta, kad mums nekā nav, mums ir tikai nazas rokās, apavi kājās, un tādi mēs esam iegājuši mežā.
Mhm.
Ja mēs iemācāmies jau tās pamata lietas, kad mums ir tikai nazas, tad, nu, es domāju, kad ar tabletēm izfiltrēt ūdeni varēs jau jebkurš iemācīties. Jā, un tāpēc mums ir uguns, un mums ir nepieciešams uzvārīt ūdeni. Tad viens no vienkāršākajiem veidiem, jo gan pēdējā laikā es teiktu, ka dabā atrast plasmas tukšo pudeli jau ir grūtāk kopš ievies to tāras apmaiņas sistēmu.
Kādreiz tas depozīti,
bija, jā. Kādreiz tas bija vienkāršāk, jā. Bet nu, tāpatās var, jā, un tā galvenā jēga, ka mēs arī plasmas pudelē varam uzvārīt. Un to mēs arī ar bērniem daram, jā, kurinam ugunskur. Ugunskurā liekam plasmas pudeli. Stāstu, kā uzvārīt, lai viņi nesabojātos. Tas, respektīvi, viņai jābūt noņemtam korķim un pilnai līdz augšai pielietēja ar ūdeni. Nu, tā arī varam.
Jā, to es rekomendētu kādā no pārgājieniem izmēģināt tiešām, jo tas ir acīm redzamais neticamais.
Mm-hmm.
Un tur ir faktiski fizika un tikai fizika. Varbūt īsi pastāst tās nianses, kāpēc var uzvārīt plasmas. Nu, liekas, nu kā, ja mēs ieliekam plasmas pudeli ugunī, viņa momentāli sačokurojās un skaisti sadaga.
Mm-hmm. Jā, mēs ar bērniem vienmēr smējamies. Es saku, vai bērni var atbildēt, tā ir maģija vai tā ir fizika. Bet bērni mūsdienās diezgan advancēti, vismaz kas saistīts ar informāciju, ko ar YouTube redzēt.
No jā, tur visu.
Un jā, nu kāpēc viņi nekūst? Ļoti vienkārši, jo plasmasas kušanas temperatūra ir daudz. Nu, lai izkausētu plasmasu, temperatūrai nav jābūt augstai. Bet tas ūdens, kas atrodas pudelē iekšā, viņš nu, vienkāršāk sakot dzesē. Un kamēr tur ir ūdens, tā plasmasa nevar uzkarst vairāk kā ūdens temperatūra.
Nu, tad
ūdens viņa dzesē, jā.
Jā, lai plasmas izkustu, būtu jābūt vairāk nekā 100 grādiem.
Mm-hmm.
Savukārt, lai ūdens vārītos, ir nepieciešama līdz 100
līdz
grādiem.
Līdz 100 grādiem, jā, un līdz ar to tas divas neapvienojamas lietas.
Jā, un, protams, tā pudele ugunī nedaudz sāka deformēties, tā kā, nu, kaut kā viņa tā sāk, bet nav tā, ka pēkšņi ūdens izlīst.
Pa kaut kādiem 10%, tā skatoties no plasmas, tā pudele kaut kādiem 10%, 15% varbūt saraujās, nu, tas tilpums zūd.
Jā.
No 0,5 mēs noteikti dabūsim 0,4 tur pārvaru.
Bet tātad šeit pats svarīgākais ir tas, ka ūdens pudelē ir jābūt līdz malām.
Jā, obligāti.
Līdz ko būs kaut kas tur nedaudz mazāk, tā visa pasākums beidzās. Fizika vairs nestrādā.
Nestrādā.
Vai pareizāk sakot, maģija nestrādā. Strādā atkal fizika.
Jā, tur pāris centimetri no kakliņa ūdens būs mazāk un kakliņš sakusīs.
Tā kā ķeramies klāt, jā, ejam sētā, kurinam ugunskuru, meklējam plasmas pudeli, pārbaudam to dabā. Un tas ir tiešām, un tad jau vārīts ūdens ir lietojams uzturā.
Jā, to jau droši atdzesējam un dzeram. Tur, protams, daudz jautājumi, ko es biežāk uzdodu, kā, bet tur ir plasmas, tur plasmas pieaugumu kaut kādas daļiņas, tur molekulas kaut kādas, protams, ka tur tas var būt klāt, bet šeit mēs runājam par izdzīvošanu.
Nu jā.
Mēs nerunājam par ūdeni, ko mēs lietosim ikdienā. Un tādā ekstremālā situācijā tas nu, nekādu kaitējumu nenodarīs.
Radio Vilks dabā.
Radio Vilks dabā atrodas dabā, atrodas ciemos pie Marata Eglīša. Un mēs esam pievirzījušies ceturtajam pasākumam, ceturtajam blokam, ceturtajai izdzīvošanas katarsai. Kas tas ir?
Kad mēs ēdīsim.
Kad mēs ēdīsim, sasodīts, cik mēs varam kurināt to ugunskuru, jā?
Jā, tas vienmēr mūžīgais jautājums, un ko vienmēr gribas pašu pirmā svarīgāko likt, kad mēs ēdīsim. Kad mēs ēdīsim. Bet ēdiens, tāpatās kā gaiss, ir no tā, viena no tām tēmām, kur mēs ļoti maz apskatām. Mēs viņu pasākumu beigās fiziski, teiksim, izbaudam, bet tieši par ēdienu iegūšanu vai sagatavošanu, nu, mēs ļoti tam procesam nepieskaramies ļoti dziļi. Mm-hmm. Jo, kas bērniem stāstu, ēšanā tas ir līdz 30 dienām, mēs varam, tas tāds vidējs aprēķins, līdz 30 dienām mēs varam mēģināt izturēt bez ēšanas. Ne?
Mēģināt izturēt, jā. Šeit varbūt uzreiz gribu jautāt, kas ir tās galvenās kļūdas, kas ir saistītas ar ēdienu? Ko ēst, kā ēst? Tāpēc, ka ēdiens tā ir milzīga industrija. Ja tu eji pārgājienā, tur ir tūkstots visādi batoniņi, tūkstots visādi kūdenim pielika klāt visādas vielas un arvien sakot tā, informatīvais lauks ir nu, tāds milzīgs un tā ir tirzniecība milzīga arī, tas ir biznes. Mazliet sašķeļam, pašķeļam un atdalam, kā saka, tos pelnus, parušinamies tām vērtībām iekšā. Kas ir svarīgs, ko mums ir svarīgi iegūt no ēdiena?
Jā, nu tas ir ļoti liels biznes un marketings, bet nu tas mans galvenais, ko es, piemēram, ņemu vērā dodoties kaut kādos tālākos pārgājienos vai smagākos, tad, nu kā ja mēs ejam kādā piedzīvojumā, mums jāņem līdzi divas svarīgās lietas, tas rūdens un ēdiens, kas ir ļoti smagi, bet tev tāli jāiet, smaga soma. Nekur tālu neaizies, un tas ir diezgan fiziski grūti. Mm-hmm. Tāpēc tas mans, kā es sevi izvēlos, tur šeit arī var būt 101 recepte.
Tur. Jā, pa tevīm šobrīd.
Jā, bet kā es izvēlos, lai tas nebūtu smags, un lai tas būtu ēdienas kalorijām bagāts.
Un kurš tas ēdienas tāds ir?
Nu, ja tieši pa manīm iet runa, tad es izvēlos konzervi, kas ir kalorijām bagāti, ilgi var glabāt, bet ir smagi. Protams, kad mūsdienu modernie ēdieni, kas ir bez dehidrētēti, jā.
Dehidrēti, jā. Dehidrēti, nu, tātad jā. Dehidrēts ir izvadīts ārā mitrums. Jā.
Tie būs daudz vieglāki. Un
kaltēti, jā.
Jā, daudz vieglāki. Un tur var dažādākus paņemt. Nu, tur nezinu, var paņemt rosolu zupu.
Nē, nu, rosols, tas ir pārgājiens ar automašīnu, jā. Bet ja mēs runājam tiešām par šiem izdzīvošanas pārgājieniem uz divām, trim dienām, nu, kaut kādu kļūdu var pieļaut, pieņemsim, ja mēs zinām, ka ogļhidrāti, ja, cukurs un tā tālāk, saldums, ja, ir baigā enerģija, bet viņa ļoti ātri kā atnāk,
ilgstoši, jā.
Tā aiziet. Ja mēs apēdam kaut kādu griķu podiņu, tad viņš varētu būt ilgāks enerģijas ziņā.
Jā, rieksti arī. Nu, tādus arī. Protams, ka ļoti labi, kad ja papēta un paskatās tos, kā tā enerģija mums, tā uzņemtā enerģija, kā viņa pēc tam atdodas no tā apakaļ. Un tad ir atkarībā no tā pārgājiena vai no tā mērķa, tad to arī var dalīt. Jo, piemēram, no rīta varbūt ēst tādus produktus, kā teicu, riekstes, kas mums dos dienas garumā to enerģiju, bet iespējams vakarā jums tomēr jāiet jāpārvar tur vēl kaut kāds distanci, tad varbūt vajadzētu ēst kaut kādus cukurotos, kas dod enerģiju nu, tādu momentāli pie liela noguruma.
Mm-hmm. Nu, tātad cukurs tas būtu tāds ātra, strauja enerģija, nu, kad tev tur, es nezinu, palicis vēl pusstundiņu paiet un tev vispār nav spēka, tad tu tādu ātru var uztaisīt un pēc tam tev ir kritums, bet savukārt, jā, ja mēs tātad dienas pirmā puse, ja tā ir, jā, ja mēs saprotam, kad mēs uz ilgu, tad ko tad ēst, tad ko tu vēl varētu šajā arsenālā, garā enerģija, rieksti?
Gaļa.
Gaļa.
Gaļa, jā.
Bet runā, ka gaļa, lai gaļu pārstrādātu, organisms arī tērē diezgan daudz enerģiju.
Tā stāsta, jā, bet tad noteikti, ka katram jāskatās arī individuāli, kā viņš jūtās pie dažādiem ēdieniem. Nu, ir paziņas, kas sēdās gaļu, un viņi vairāk nevar pakustēties, viņiem vajag atpūsties. Man nekāl tieši otrādāk, es no gaļas dabotu nu, tādu, gandrīz jau tādu momentālu enerģiju. Protams, nevajag pāreisties. Jā.
Nu jā, mēģinam dozēt. Vēl kāds interesants produkts, ko mēs varētu likt priekšā no uztura tieši, nu, kas saistīts ar mežu?
Iegūtie mežā vai līdzņemamie?
Gan.
Līdzņemamie, nu es saku, tagad tas piedāvājuma klāsts ir tik liels, ka iet kaut kādā turistu veikalā, nu, tad Latvijā ražotie. Ir tādi tie visi, kas saistīti ir, kur ir kaltētie, žāvētie, man liekas, tur ir tik liels ēdienu klāsts, ka tur tiešām rosoli tagad arī var kaltētu dabūt.
Mm-hmm. Ar vienu sakot, nu, ja mēs negribam nest ļoti daudz līdz, tad ņemam tie, kas ir dehidrēti vai žāvēti vai kaltēti. Ja gribam nest līdz vai varam nest līdz, ko tu vispār saki par tiem batoniņiem visādiem tūkstots?
Man viņi patīk, viņi ir pirmkārt, ļoti liels klāsts, tu ar cukurotus, necukurotus, auzu pārslas ar riekstiem vairāk, tu viņus arī var pieregulēt enerģiju dodoši, jā, kas ir jau kaut kādi tur enerģijas batoniņi, ir kafijas batoniņi, un tad, nu, piemēram, ja tev tas pārgājiens kaut kāds intensīvs, un tev ir kaut kāds mērķis, ka tu gribi dienā noiet tur 50 km, tad, man liekas, ļoti labs veids, kā tu vari bruņoties ar tiem batoniņiem. Pirmkārt, tu viņus vari sabāst kabatās, un tad izvēlēties, kas tev tajā brīdī nepieciešams. Tur enerģijai, vai tu gribi vienkārši cukuru uzēst, vai
kaut kādu
kafijas batoniņš, jā, kas ir, tur ir tādas kafijas batoniņi, kas ir, nu, kofīns klāt, kur tu vari kā dabūt to kofīnu devu.
Jā.
Tie arī, man liekas, miljonas tagad ir. Jā.
Tas, kas ir dabā?
Dabā, jā, tas, ko mēs ar bērniem arī mācāmies un arī pieaugušiem, tas arī, pa cik jautājums, kad mēs ēdīsim, tad otrs jautājums, ko dabā var ēst? Dabā var ēst no vienas puses diezgan daudz ko. Ja mums ir ierocis līdz un mēs esam mednieki un ļoti pārzinām dabu, tad noteikti var diezgan daudz ko dabūt ēdamu. Bet ja mēs esam viens pats mežā ar nazi un ziemā, tad es teiktu, ka praktiski nav ko ēst. Jo, lai mēs
sēnes, ogas
mežā nomedītu, piemēram, kaut kādu dzīvnieku bez zināšanām par dabu, ar nazi rokā, tas ir tuvu neiespējami. Varbūt kaut kāds laimes tur stāsts var gadīties, bet es teiktu, ka tas praktiski nav iespējams.
Bet ir taču sēnes, ogas?
Rudens, pavasars, jā. Tad mēs varam sākt meklēt. Nu, par sēnēm ir tā, ka tie nu, izdzīvošanā nav tādi kaut kādi noteikumi, pēc kuriem tev viss 100% jāvadās, un tu nevar ne pa labi, ne pa kreisi. Bet ir kaut kādas vadlīnijas, pie kurām tev vajadzētu pieturēties. Tad par sēnēm ir teikts tā, ka to es arī stāstu no gan bērniem, gan pieaugušiem, kad ar sēnēm. Pirmkārt, viņas nevajadzētu izvēlēties, pirmkārt tāpēc, ka tur nav nekā baigi barojoša.
Nav enerģijas iekšā,
jā. Tu nedabūsi no sēnēm enerģiju,
jā. Jā, tukša.
Un otrs, jo lielāks tev būs izsaukums, jo tev liksies, ka tā sēna ir ēdama.
Ā.
Ja tu būs paēdis ar pilnu vēderu, tad tu jau tā kritiski tur šķiros. Zināsi, ka nē, šī tā ir ēdama, šī nav ēdama. Bet ja tu būsi 5 dienas neēdis, tad tu jau sevi mēģinās pierināt, ka šitā noteikti bija tā ēdama. Tāpēc sēnēm nevajadzētu, jā. Ko var ogas lasīt, nezinu, pavasarī, ja tiešām gribas gaļu, tad var meklēt putnu līgzdas, olas. Tur ar bišķi jābūt dabas pētniekam ir, lai atrastu, kurā vietā varētu būt līgzdas. Tad var kaut kādas primitīvas ieročas pagatavot kā kaķeni, mēģināt kaut kādas viegli atrodamas putnus tur nomedīt vai zīvis, tajā virzienā skatīties, bet ne brieda, ne alni mēģināt medīt.
Kaut kādi tējas vārīšana no kaut kādām skujām vai kaut kādiem augiem, kaut kādiem zariem?
Jā, tējas vārīšana no skujām, tas mums arī bērniem ir topa dzēriens, kur mēs katrā pasākumā vāram, kur ir recepti visam vienkārši, ir vārīts ūdens un skujas klāt. Un skujās ir tik daudz minerālu vielas, vitamīnu un tik daudz noderīgas lietas cilvēku organismam, ka tas ir ļoti veselīgi un pats interesantākais arī garšīgi. Jo bērniem parasti, ka viņi ierauga, kad katlā iemet skujas, tad tas nav dzerams. Es mēģinu pierunāt, lai vismaz pagaršo un es teiktu, ka 70% bērni pat viņi garšo.
Lieliski. Tātad mazliet nopaļojot mūsu šīsdienas sarunu, kas ir tās lietas, kas būtu vajadzīgas no skolotājiem vai, es nezinu, darba vadītājiem? Cik tas aizņem laiku? Kā organizēt? Tagad pieņemsim, mēs esam tur skolotājs, kaut kādas, nezinu, darbmācības vai kaut kas, vai arī kaut kāds cilvēks, kurš grib sapulcināt ap sevi cilvēks un iziet šitādām lietiņām cauri. Tā ir viena diena, tās ir divas, tās ir trīs dienas. Tie ir noteikti visādi varianti. Ja?
Varianti ļoti daudz un dažādi. Jā, tas visi tie pasākumi, sākot ar virsaišu izdzīvotāju, sākot ar, beidzot ar korporatīvām bālēm, tur dzimšanas dienām, jebkāda veida pasākumi.
Jā, piedod pārtraucu. Tātad tā var būt arī dzimšanas diena.
Jā, dzimšanas diena arī pa nakti, dzimšanas diena arī pa dienu. Un. Bet jā, ko es gribēju teikt, ka visi tie pasākumi, kas saistīti, ir tikai un vienīgi saistīti ar izdzīvošanu, ar drošību un ar rīkošanās krīzes situāciju. Piemēram, ja bērniem mēs tur tikai mācāmies iekurināt ugunskuru, ne tikai, bet tas sagādāt siltumu, jā, tās pamatlietas, tad jau ar tādiem lielākiem mēs jau ejam nopietnāk cauri tur kaut kādai medicīnai, kā rīkoties, ja cilvēks mežā spēcīgi asiņo, tad kā apturēt asiņošanu, kā sagatavot viņu līdz nogādāšanai līdz medicīnas iestādei un jau tādas nopietnākas lietas, tā kā skatāmies un mācāmies, bet viss ir saistīts ar tām pamatlietām. Izdzīvošana dabā, kā rīkoties krīzes situācijā un mainās tikai tie pasniegšanas apmācības, tie formāti.
Jā, un apjoms arī un ejot jau cauri, mēģina saprast, teiksim, ko dara grupa, vai viņi sadarbojās vai nav, un tad ir dažādi paņēmieni, jo faktiski ļoti daudz darbības ir vēstas uz sadarbību.
Jā, tas ir pats pamats un pats galvenais. Jā. Varbūt to arī toreiz ievēroju, ka ja es redzu, ka tā klase nav spējīga savā starpā tā kā sadarboties, sākumā viņi tur kūtri, stīvi, tur griba, šito negriba, tam palīdzēšu, tam nepalīdzēšu. Ja es redzu, ka tai komandai ir jau grūtības sadarboties, tad mēs arī mēģinām iet cauri jau kaut kādiem uzdevumiem, kas tieši saistīti ar sadarbošanos.
Nu jā, tad jā, jo visi 60 cilvēki tiek sadalīti komandās, komandai ir savs vadītājs, kurš atbild pa viņiem,
jā.
Un tas uzreiz jau iedod, viens ir vadītājs, mēs viņam klausam, viņš ir, un viņi tur kaut kā savstarpēji izvēlās to, un īstenībā es biju ļoti patīkami pārsteigts, jā, 4. klase, viņi visi ļoti sadarbojās, respektēja vadītāju, un viss strādāja īstenībā, jā, un telefoni nebija jāšķirst, un nekāda TikTok nebija jātais.
Jā, bet, jā, kā tu prasīji, jautājumus precīzi neatbildēji, ko darīt, ja ir interesi par tādu pasākumu, meklējiet internetā virsaišu ūdenskritums, Mara Ceglītis vai virsaišu izdzīvotājs. Un pats galvenais, lai skolotājs nebaidās, jo tā arī viena no tādām problēmām, vai mūsu bērni būs tam piemēroti. Bērni ir piemēroti, saka, no 6 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam, un katram mēs pielāgojam to slodzi, to pasniegšanas veidu.
Mm. Jā, un daudz ir pa dažādiem rajoniem, meklējiet savā rajonā kādu cilvēku, kas ar to nodarbojās, un noteikti ir pietiekami daudz, skatieties un ejiet dabā.
Jā.
Marat, paldies tev par šo sarunu, es ceru, ka mēs kādu iedvesmojām, un kāds jau rītdien dosies dabā, ja ne šodien vai šovakar jau, un tiekamies mēs atkal dabā.
Paldies, tiekamies paldies. Dabā.
Iedvesmojāt noteikti un devāt arī noderīgus padomus. Paldies par interesanto sarunu. Sandris Jūra bija ciemos pie Marata Eglīša, bet studijā Latvijas Radio 2 Doma laukumā DJs Aivis. Tiekamies dabā!
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.